Koritianina voalohany, toko faharoa. Riavako, fony tonga tany aminareo aho mba hitorin'ny tsiambaratelo momba an'Andriamanitra, dia tsy nampiasa lahateny marevaka na hafahendrena mampitola gaga. Teo aminareo aho dia ninitsy nahafantatra na inona na inona, afa-tsy i Jesosy Kristy, indrindra fa izy voaompo teo amin'ny hazo fijaliana. Izany natonga ho osa sy natahotra ary nangovotra teo anoloanareo ny fampianarako sy ny toriteniko, dia tsy tamin'ny lahateny mampiaiky volana araka ny fahendren'olombelona, fa tamin'ny fandresen-dahatra araka ny herin'ny fanahy masina. Ka dia tsy fahendren'olombelona fa herin'Andriamanitra no iorenany finoanareo.
Fahendrena no torinay amin'ny kristianina efa matotra ara-panahy, saingy tsy ilay fahendreny izao tontolo izao na ny an'ireo mpifehany izao tontolo izao izay olona voalahatra horingana, fa nitorianay kosa dia fahendrena miafina ao amin'Andriamanitra, fahendrena izay takona amin'ny olombelona kanefa voatendrin'Andriamanitra talohan'ny isihan'izao tontolo izao mba ahazahoantsika voninahitra. Tsy nisy nahafantatra izany fahendrena izany ireo mpifehan'izao tontolo izao, satria raha mba nahafantatra izany izy ireo dia tsy ho nampanombo ny tompo be voninahitra teo amin'ny hazo fijaliana, saingy izao no voalazan'ny soratra masina: zavatra tsy mbola hitan'olona maso na renin'ny sofiny na tafiditra tao ampony akory nefa nomanin'Andriamanitra ho an'izay ti azy.
Izay kosa no nanehoan'Andriamanitra izany tsiambaratelo izany tamin'ny alalan'ny fanahy masina, fa ny fanahy masina dia afaka mandinika ny zavatra rehetra na dia izay lalina indrindra ao amin'Andriamanitra aza. Raha samy olombelona izao, dia ny fanahin'ny olona ao anatiny ao ihany no mahalala izao ao ampon'ilay olona, ary toy izany koa ny fanahin'Andriamanitra ihany no mahafantatra izay ao ampon'Andriamanitra.
Raha izay dia tsy nandray ny fanahin'izao tontolo izao fa ny fanahy avy amin'Andriamanitra mba hahalalanay ny tombontsoa rehetra efa nomen'Andriamanitra anay, ary tsy teny ampianaran'ny fahendren'olombelona no hitenenanay momba izany, fa teny ampianaran'ny fanahin'Andriamanitra, ka izay manana io fanahin'Andriamanitra io no anazavanay ny zavatra ampitain'ny fanahin'Andriamanitra.
Fa ny olona tsy manana ny fanahin'Andriamanitra dia tsy mahay mandray ny fanomezana ampitain'izany fanahy izany, fa ataon'ny fahadalana izany sady tsy hain'ny fantarina velively, satria ny fanahin'Andriamanitra ihany no afantarana izany. Afaka mitsara ny zavatra rehetra ny olona manana ny fanahin'Andriamanitra, kanefa tsy azon'ny olona tsaraina, fa hoy ny soratra masina hoe:
iza moa no mahafantatra ny fisainan'ny tompo ka ho afaka anolotsaina azy?
Fa izay kosa dia manana ny fisainan'i Kristy.